Nós pois, apoiamos todo tipo de mobilizacións. Xa levamos anos reivindicando a urxencia deste do emisario, no? Do arranxo do emisario. Levamos pois, xa anos con escritos, con viaxes a Madrid, a Santiago, e dentro do Concello pois, sempre se reivindicou que se fixera xa canto antes. E agora, bueno, pois apoiar os veciños, lóxicamente, como veciños máis, a necesidade, non? De que pois, o recibo unha vez que o axilice, non? Porque sí que é verdad que a tramitación é unha tramitación longa, necesita pois, varias publicacións na Unión Europea e tal, pero sí que é verdad que en algunhas ocasións a tramitación do emisario quedou paralizada en determinadas administracións, non? E non ia para adiante. Por iso, dentro do Concello sempre estivemos encima, porque queríamos que se axilizase o antes posible. En este caso, pois evidentemente vamos a estar aí apoiando os veciños, como xa o fixemos, vamos a seguir facendo.